kuidas Inglismaal evangeelium vastu võeti. Britannia oli esimese aastatuhande algul jagunenud paljudeks pisikuningriikideks. Tähtsamateks hõimudeks olid britid ja keldid. Keiser Claudiuse ajal vallutasid Rooma väed Lõuna-Britannia. Inglismaale jäid Rooma leegionid rohkem kui 300 aastaks. Ristiusu levikule tuli see aina kasuks. Juba teise sajandi keskpaiku palus briti kuningas Lucius Rooma piiskop Eleutherust saata misjonärid tema rahvale kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Lucius pöördus ristiusku koos oma rahvaga. 5. sajandil ründasid põhjast ja idast Rooma riiki germaanlaste ja hunnide hordid. Leegionid kutsuti kaugetest provintsidest ära kodumaad kaitsma. Kuid järgnevate aastakümnete jooksul Rooma riik siiski lagunes. Britannia vallutati Põhja-Saksamaa aladelt tulnud anglite ja sakside poolt. Nendel olid oma jumalad, mis kristlust Inglismaalt välja tõrjuma kippusid. Kaugele Iirimaale anglid ja saksid minema ei hakanud. Pealegi levis kuuldus, et seal elavad mereröövlid ja kannibalid. Ühel pimedal ööl randuski Britannia rannikul iirlaste laev. Need olid iirlaste piraadid, kes tulid orjajahile. Teiste hulgas viidi kaasa ka 16-aastane poiss nimega Patrick, kelle üks talumees seal orjaturult endale karjaseks ostis. Lambaid hoides tuletas poiss meelde oma uskliku vanaisa palveid. Siis. Ma palvetasin mitu korda päevas. Üha rohkem ja rohkem ligines mulle Jumala armastus. Aukartus tema ees kasvas. Lapsena kodus oli Patrick usku naljaga suhtunud. Patricku vanemad olid pärit Galliast. 6 aastat käis Patrick karjas. Ühel ööl koges Patrick, et Jumal teda kõnetas. Tõuse, su laev on valmis. Ta otsustas põgeneda, et minna sadamasse, mis asus umbes 300 kilomeetri kaugusel. Ta rändas sinna ainult öösiti ja vältis kohtumisi inimestega. Sadamas aga oli tõesti Inglise laev. See viis ta eluselt ja tervelt koju Britanniasse. Iirimaa aga vajas misjonäri, kes kuulutaks neile lunastust Jeesuse Kristuse läbi. Selle paganliku saare esimene misjonär Palladius loobus oma tööst, tunnistades missiooni läbikukkunuks. Patrick nägi unes, et temale ulatati kiri pealkirjaga Iiri hääl. Tal oli selge, et misjonäriks sinna peab minema tema. Ta läks, kuigi omaksed pisarsilmil palusid, et ta mitte sinna ei läheks. Aga tema tundis saarel valitsevaid kombeid ja oskas kohalikku keelt. Kes veel peaks siis minema, kui mitte tema? Nüüd aga vaba mehena ja misjonärina. Esialgu Inglise kirik toetas ja kaitses teda, kuid pärast muutusid Inglise piiskopid tema peale kadedaks, sest tal oli edu. Vägivallata ristis ta tuhandeid iirlasi. Inglise piiskopid nõudsid, et Patrick tuleks tagasi. Ka vapustas neid väide, et Jumal kõnelevat vend Patriitsusega. Selline au kuulub ju ometi pühakutele. Patrick teadis, et kui ta tagasi läheb, siis ei lubata teda kunagi enam Iirimaale. Ta vastas alandlikult piiskopide süüdistusele. Jumal valis väikese, tühise minu, kõikide teie ees, kes te olete nii targad ja kõneosavad. Patrick käis Iirima läbi risti ja põiki. Gongilöökidega kutsus ta rahvast väljakutele kokku ja jutustas neile Kristuse kannatustest inimeste õnnistuseks. Tema südamlik ja aupaklikust äratav olek sisendasid usaldust. Druiidid, keldi paganlikud preestrid, panid küll jõuga vastu Patricku evangeeliumi sõnumile, kuid Patricku südamlikkus oli see, mis võitis rahva poolehoiu. Ta õpetas pöördunud inimestele palju ilusaid vaimulikke laule ja oli isegi Iiri tähestiku koostajaks. Pühendunud meestest kasvatas ta uusi evangeelse sõnumi kandjaid. Ka kuningas lasi end ristida. Kui Patrick kõrgesse ikka jõudnuna suri, jäi temast õitsev kristlik kogudus. Iirimad hüüti isegi pühade saareks. Šotimaa apostliks sai iirlane Kolumba. Šoti missionär Grimithanil oli nimelt niisugune tasane ja armastav loomus, et teda Kolumbaks, tuviks, nimetati. Enne Kolumbat, 430. aastal, töötas seal missionärina Roomas hariduse saanud Britt Nunias. Kuid pärast tema surma oli rahvas jälle paganlusse tagasi langenud. Kolumbal oli nagu Jeesuselgi 12 õpilast. Ta rajas hebriidide ühele väikesele saarele kiriku ja kloostri. Sellest kasvas missioni keskus. Kolumba suri 597. aastal. Rooma piiskop Gregorius, tulevane paavst Gregorius I, märkas kord Rooma orjaturul väga kauni välimusega heledajuukselist pikka noormest. Ta sai teada, et noormes on pärit Britanniast. See Britannia peab küll üks Inglite saar olema, mõelnud Gregorius. Ta ostis selle ingli, koolitas teda ja saatis siis Inglismaale evangeeliumit kuulutama. 7 anglosaksi kuningat lasid end ristida ja nende eeskujule järgnes ka rahvas. Genti kuningas Ethelbert abiellus 597. aastal kristlasest Frangi printsess Bertaga. Gregoriusele avanes nüüd hea võimalus lähetada Rooma apt Augustinus koos 40 mungaga Inglismaale noorele kuningannale vaimulikuks toeks. Ethelbert koos 10 000 alamaga lasid end ristida juba järgmisel aastal. Augustinus rajas Canterbury piiskopkonna. Kent kasvas kõige tugevamaks riigiks Britannias ja oli seda kuni 616. aastani. Augustinus seadis oma eesmärgiks allutada kogu Britannia Rooma paavsti kolmekordsele kroonile. Paraku selgus aga, et Genti Rooma katoliku ja Keldi kiriku usulistes tõekspidamistes ilmnesid tõsised erinevused. Keldid kahtlesid tugevasti Rooma kiriku primaadis. Nad põlastasid kõrvapihti, õpetust puhastustulest ega tahtnud sugugi tunnistada vaimulike tšölibaati. Nemad toetusid oma väidetes pühakirjale, Rooma kirik aga oma kiriku traditsioonile. Kuidas ristiusk jõudis Islandile. Island asub Atlandi ookeani ja Põhja-Jäämere vahel. Saarel on 31 tegev vulkaani, rohkesti geisreid ja kuumaveeallikaid. Sooja Põhja-Atlandi hoovuse tõttu on õhu niiskus suur, pidevad udud ja tugevad tuuled. Saare keskset kõrgemat osa ja vulkaane katavad jääliustikud. Neist saavad alguse lühikesed ja veerikkad jõed, mis laskuvad merre kõrgete jugadena. Lõunapoolne rannikutasandik oli 8. sajandil peale Kristust, kui Islandi saarele jõudsid esimeste asukatena iiri mungad, kaetud tiheda kase, paju ja pihlaka metsaga. Munk Tikuil pani kirja, et kesksuvel päike Islandil peaaegu ei loojugi. On nii valge, et näeb isegi täisid tappa. Mungad on elutingimuste suhtes vähenõudlikud inimesed. Laovaväljad ja väävliallikad neid ei heidutanud. Nad lõid üles puid sõrestikud, laiusega 4-5 meetrit ja pikkust ära nägemise järele. Need sõrestikud kaeti paksude mätastega, milliseid leidus ümbruskonnas küllaga. Toiduvaru moodustasid kalad, kellest saare ümbrus lausa kihas. Nii võisid mungad rahumeeli nautida oma eraklikku elulaadi, milleks munklus ju õigupoolest loodud ongi. Kuid 880. aastal ilmusid Islandi rannikuvetesse kurikuulsad kõrge ninaosaga viikingilaevad. Mungad kadusid saarelt nii kiiresti, et maha jäid isegi nende pühad raamatud. Tagasi nad enam ei tulnud. Mis häda need norralastest viikingid Islandile tõi? Nad olid põgenemas oma kuninga Harald kaunis juukse eest. See kuningas oli nimelt otsustanud vastu võtta ristiusu. Ta oli end kuulutanud Norra ülem kuningaks ja tegi norralastele ettepaneku teenida ühte jumalat, kelleks peab olema maa ja taeva looja. Muidu oli norralastel palju jumalaid ja veel rohkem kuningaid. Kuigi kuningas Harald vägivalda usu peale surumiseks ei kasutanud, istus rida talunike koos oma peredega laevadele ja sõitis ära Islandile. Islandi asunikel oli kombeks igal aastal koguneda suurele rahvakoosolekule. Seal luges seaduserääkija, kaljul seistes rahvale ette ühiselu reegleid. See oli vist aastal 970, kui seaduse kaljule astus Harald Kaunisjuukse poeg Olav Tryggvason Norrast koos oma kristlastest saatjaskonnaga. Rahvas valis eneste keskelt kolm sõnakamat meest tema ees oma senist rahvausundit kaitsma. Kui Olav oma tulise kõne Kristuse lunastustöös kõikide inimeste päästmiseks oli lõpetanud, astus esimene neist ette. Ta tõmbas sügavalt hinge, kuid peale tuli kange köha. Kuningas viipas käega järgmisele. Ootamatust esinemisest hakkas see kogelema ja jäi lõpuks vait. Viimane ei saanud algult sõnagi suust, siis aga võttis end kokku ja teatas otsustavalt, et tema on valmis ristimiseks, sest nii on ilmselt Jumala tahe. Rahva koosolek tegi otsuseks risti usk vastu võtta, aga säilitada siiski mõned vanad kombed, nagu näiteks oli seda soovimatute laste jätmine saatuse hooleks. Kuidas kuningad Norra viikingeid risti usku pöörasid? Viikingid olid Skandinaavia mereröövlid. 1000 aastat tagasi ahistasid nad rohkem kui 100 Euroopa rahvaid. Rahvuse poolest olid nad põhiliselt norralased. Norra on mägine maa. Kõrgemad mäetipud on kaetud igi, jää ja lumega. Rannik on liigendatud sügavate fjordidega. Suved on üsna jahedad, aga talved pehmed, nii et sadamad on aastaringi jäävabad. Fjordidesse suubuvate jõgede orgudes on kitsastel viljakatel maaribadel võimalik tegeleda ka põllundusega. Loodusvarade poolest on Norra rikas. Loomi mägedel ka jätkub. Meri on kalarohke ja metsa on lõputult. Mägedes leidub rauamaaki. Kui tööd ei põlga, siis võib elada. Kuid viikingid avastasid, et läbi saab ka kergemalt. Tuleb lihtsalt minna ja teistelt võtta. Oma kergetel kiiretel laevadel sõitsid viikingid mööda jõgesid ka kaugele Euroopa mandri sisemaale, saartele ja tühjendasid rannaäärseid linnu, kirikuid ning kloostreid. Kloostrid olid mõnikord väga kirikad. Kirikutes jälle leidus pühade raamatute kalleid käsikirju. Nende välja lunastamise eest maksti head hinda, samuti vangi võetute eest. 806. aastal tapsid viikingid Šotimaa lääneranniku lähedasel väikesel Joona saarel 68 munka. Mungad olid viikingid välja vihastanud sellega, et peitsid ära pühalt Kolumbalt pärineva reliikvia ega nõustunud mingil juhul selle välja andmisega. Seda kloostrit ründasid viikingid veel mitmel korral. Nad panid põlema Nanti ja Rueni linnad. Isegi Pariisi põletasid viikingid 841. aastal maha. Norra noormehed, nagu noored ikka, otsisid kas või vahelduse mõttes teenimisvõimalusi välisriikides. Seal nad puutusid kokku ka risti usuga ja juhtus, et mõni neist pöördus tagasi kodumaale kristlasena. Kuningasoost nooruk, Olav Tryggvason, kasvas üles Venemaal. Noore ulja mehena seilas ta palju mereröövlina ringi, aitas ka Saksa keisrit sõjas taanlaste vastu. Et keisriga hästi läbi saada, lasi ta end isegi ristida. Kuid kristlaseks see teda veel ei teinud. Kordaga sattus ta Inglismaa rannikul vestlusesse eraklikult elava vanamehega. Vanamees ütles, et järgmises lahingus saab Olav haavata, kuid paraneb sellest haavast 8 päeva pärast. Kuna nii tõepoolest juhtus, siis otsis Olav selle vanamehe uuesti üles, jäi mõneks ajaks tema majakesse peatuma ja neil oli rääkimisi palju. Olavi teistkordseks ristiisaks sai nüüd anglosaksi kuningas. Abiellumise kaudu Iiri leskuningannaga sai Olav Tryggvasonist Iirima kuningas. Nüüd läks ta kodumaale ja sõjaväe abil lükkas troonilt Jarl Hakoni. Jarlid olid kuningaist aste madalamal potentsiaalsed troonikandidaadid. Olav ei olnud Norra esimene kristlasest kuningas. Esimeseks oli Hakon Hea, kes oli üles kasvanud ja kristlaseks saanud Inglismaal. Tema lasi Norrasse ehitada ka ristiusu kirikuid, aga kerge tal oma rahva uskumusi muuta ei olnud. Ta kedagi ei survanud püüdis ainult ennast paganlikest kombetalitustest puhta hoida. Ohvriteenistusil põikles ta kõrvale ohvriliha maitsmisest. Tal kästi pea vähemalt ohvri kohale langetada ja ohvriliha aroomi korraks sisse hingata. Kord juhtus, et tal läks seejuures kogemata ümber peeker kange Björriga. Björr oli tugevasti käärinud puuvilja vein. Hakon lõi risti ette. Preestrid urisesid see peale pahaselt. Ohvriteenistustel põletati ära ainult ohvrilooma sisikond. Liha jäi preestritele või ka kuningaperele söömiseks. Kui Hakon hea suri, ta tapeti 960. aastal, kuulutati pidulikult, et nüüd on meie kuningas lahkunud Valhallasse jumalaid ja meie kangelasist esivanemaid tervitama. Matuse talitus oli puht paganlik ja ega Hakon oma matuse kohta ettekirjutusi teinud ei olnud. Hakon hea haua kohale püstitati kõrge käebas. Olav Trygvason otsustas kogu Norra oma võimu alla ühendada. Ühiseks riigi usuks pidi saama risti usk. Trondheimis kutsus Olav kokku rahva koosoleku. Kui ta oma tulise jutluse oli lõpetanud, tegi trondheimlaste vanematale ettepaneku panna jumalate vägevus proovile. Olav vaikis. Tema kaaskond oli väike, kuid järgmisel aastal Olav tuli Trondheimi tagasi tugeva väeüksuse saatel. Ta tegi näo otse, kui oleks ta tahtnud nendega usuküsimuste üle jälle nõu pidada. Trondheimlased juhtisid ta Thori templi juurde. Templi uksel tekkis rüselus. Olav tormas sisse ja hetkega olid templis kõik iidolid puruks pekstud. Trondheimlased nõustusid ristimise vastuvõtmisega, kuid nõudsid endale õigust oma nõrgad vastsündinud hukata ja veretasu säilitada. Ka õiguse ennast ära tappa, kui elust tüdinud ollakse. Ristiusk seda kõike ei luba. Ristiusk näeb inimese suurust selles, kuidas ta suhtub viletsaisse, kuidas ta oma viha talitseb ja kuidas ta on üle oma kannatusist. Lesestunud Olav otsustas uuesti abielluda, seekord Rootsi kuningannaga. Kuid enne laulatustalitust esitas ta kuningannale küsimuse, kas too on ikka nõus kristlaseks saama. Kuninganna raputas pead. Olav pahvatas. Miks peaksin ma ühe paganliku lita endale naiseks võtma? Kuninganna pandi laevale ja saadeti oma maale tagasi. Taani kuningas Svend Harkhabe soovis taastada Taani ülemvõimu Norras. Ägedas merelahingus üritati Olav vangi võtta, aga tema hüppas laevalt merre. Rohkem teda enam ei nähtud. Umbes aastal 1000 oli ristiusk ka Norras kindla pinna jalge alla saanud. Norra missionärideks olid olnud kuningad ise. Mererööv vaibus. 19. kuni 20. sajandil aga sai julm viikingi romantika jälle väga populaarseks. Tõsi küll, esialgu vaid teatrilavadel. Jutustus Taani risti usustamisest. Taani viikingid mereröövlid käisid 8.–9. sajandil mitmel korral Frangi riigi rannikul röövimas ja makse välja pressimas. Frangid saatsid Taani kuninga jutule kristliku missionäri Willibrodi, kes suri 739. aastal. Aga Taani kuningas Ongendus missionäri veenmistest ei hoolinud ja keeldus ka kategooriliselt ennast ristida laskmast. Frangi vägeva kuninga Karl Suurega tülli sattuda oli siiski ohtlik. Taanlased võtsid seda arvesse ja püüdsid nii palju kui võimalik tema piiridest kaugemale hoiduda. Taanlastele kuuluv Jüüti poolsaar oli üldiselt kehva pinnasega. Vili õiget saaki ei andnud, seega põllundusega tegelemiseks tulutu koht. Aga Taani saared olid hea viljakusega. Samuti ka Skoone maakond Skandinaavia poolsaare lõuna tipus. Kuid taanlased olid meremehed. Sellepärast olid neil ka suured sadamalinnad. Taanis oli üldse linnu rohkem kui Rootsis ja Norras. Tegelikult kujutasid need endast mitte linna tänapäeva mõttes, vaid nad olid ringlinnused, mis paiknesid tähtsamate liiklussoonte läheduses. Neis sai elada ning käsitöö ja kaubandusega tegeleda. Käidi ka kaugetel kaubaretkedel. Kohtumisest Taani viikingitega Volga kaldal on oma muljed kirja pannud Araabia saadik Ibn Fadlan, kes juhtus osalema taanlaste matusetseremoonial. See tseremoonia oli muidugi puht paganlik. Taolised olid need tolla ajal kogu Skandinaavias. Surnu asetati kas paati või vankrikasti, mis kaeti pealt telgiga. Teekonnale Valhallasse, surmavalda, pandi talle kaasa toidumoona, kuid mitte alati. Toit oli esmalt ikka elavate tarbeks. Lahkunu sõjariistad, tema hobune, tema koerad ja kui võimalik, siis ka mõned tapetud koduloomad linnud, pandi talle hauda kaasa, et lahkunu, eriti kui ta oli mõni pealik, Valhallas end väga üksildasena ei tunneks, siis esitati naistele küsimus, kes sooviks temaga kaasa minna. Kui oli jah sõna antud, siis tagasi võtta seda enam ei saanud. Naine pani oma ehted kõrvale, tühjendas kaks lehtrikujulist peekrit alkoholse joogiga ja sisenes seejärel vana naise, keda kutsuti surmaingliks, juhatusel telki. Kuus meest järgnesid neile, olid naisega vahekorras. Seejärel naine tapeti. Paadi alla pandud puud süüdati põlema. Tuha hunniku peale kuhjati haua kääbas. 826. aastal tuli Taani kuningas Harald Klakk pärast kaotust lahingus 100 laevaga mööda Reini jõge üles Frangi kuningas Louis Vagalt, Karl Suure pojalt, abi otsima. Nad tulid kingitustega ja palusid, et neile saadetakse evangeeliumi kuulutajaid. Ristiti kuningas Harald kogu pere ja kaaskonnaga. Koos kuningaga tuli Taani missionär Ansgar, aga kuningas Harald Klakk kihutati oma rahva poolt hoopis troonilt minema. 850. aastal andis Taani kuningas Ansgarile, kes vahepeal tegutses Rootsis, siiski loaga oma valdustesse 2 ristiusu kirikut ehitada. Ribesse ehitatud kirik sai piiskopi tooli asukohaks. Viimane paganlik kuningas Taanis oli Gorm. Jõu ja hõbedabil oli ta võimu oma kätte saanud, kuid tema võimu ei olnud kauaks. 958. aastal maeti Gorm Jellingisse. Harald Sinihammas püstitas talle Taani suurima kääpa, läbimõõduga 65 meetrit ja kõrgusega 8,5 meetrit. Harald Sinihambal oli nüüd võim nii Taani kui ka Norra üle. Paraku ei olnud tal seda mitte oma poja üle. Tema poeg Svend Harkhabe kiskus vägivaldselt isa alt trooni. Uuesti sagenesid Taani viikingite röövretked põhiliselt Inglismaale, kus troonil oli kuninga oma vend Knut. Aga jällegi, paari aasta möödudes Svend suri, jättes Taani trooni Knutile, kes oli ristiusu vastu võtnud. Ega ta muidu Inglise kuningas poleks olla saanudki. Tema oli see Knut suur ja ta ise nimetab end terve Inglismaa ja Taani ja norralaste ja osa rootslaste kuningaks. Ametlikult võttis Taani ristiusu vastu 965. aasta paiku. Täpset aasta arvu määratleda ei saa. Ristiusk pidi võitma. Ja ta võitis, kantuna siiski nii ebatäiuslike inimeste poolt.